Sabona baba kande hayi siyabonga ithuba lelo sinike lona wona amalungiselelo awumcimbi okukhumbula amabutho awela laphayana egadadu hamba kuhle kakhulu njalo nje futhi lokho sisanxusa abantu bakithi ukuthi khona kaveze ngobunengi babo egadade ku 30 kilometer phe kusuka kobulawayo entaba zinduna siyanxusa abantu bonke ukuthi beze ngobunengi babo.
Ngokubona kwakho umcimbi walomnyaka uzabuhlekane njani lemcimbi yeminye iminyaka njengoba siyabona amagwaliba angani agcwele endawana eziningi, libona ungani uzabe ungumcimbi omkhulu na ukwedlula eminye iminyaka?
Lo mcimbi walonyaka u-2023 ngibona sengathuza kuba umcimbi omkhulu kakhulu njengobana lokunxusa futhi abantu siqalise masinyane. Nxa siyaxoxa labantu, abantu abaningi balesifiso sokuthi baye khona egadada, into kuphela ezasixaka kumbe ingaba yi-transport. Kodwa-ke hhayi, kukhanya ngani abantu bakithi kathe sebekujayela. Eminyakeni le kube kunzima kakhulu ngoba abantu abaningi bebengazi ukuthi kathi yona vele into othiwa igadade kuyini. Kodwa kathe sekukhanya ngani abantu sebekuzwisisa, sebezwisisa ukuthi igadade yini. Sibona sengathi ngalokho kuzenza ukuthi khona kube lo mahluko omkhulu kakhulu kumcimbi, kumbe ngithi khona kuzikhumbuzo zonke ezedluleyo ezegadade.
Zikhona yini iziphathamandla zikahulumende elizinxusileyo?
Angeke ngisho ngithi kukhona iziphathamandla zikahulumende esizinxusileyo zingaphansi kwengatsha leminyango yazo ekahulumende. Kodwa-ke sinxusile abantwana bonke bakwamqhakazi, sinxusile abantwana bonke abemathebenenland, sinxusile bonke abantu abafisa ukuthi babuye emcimbini wonani. Akekho nje singathi kodwa osebenza khona lo ngabe sechila ukuthi uzabuya. Kodwa-ke wonke umuntu unxusiwe, sikhangelele futhi lokuthi kube lezinduna ezithile ezizaphatheka kuwona lo mcimbi, ngoba uvele ungumcimbi wezinduna phela wonalo, ayisiwo umcimbi wethu, umcimbi wezinduna. Izinduna ziyanenywa ukuthi zibuye lamabutho azo okuyingabantu babo lamachiba azo. Siyabanxusa bonke ukuthi kabeze ngobunengi babo. Leyana indawo yindawo ebaluleke kakhulu, yindawo engekabani lobani, ngoba ngamabutho phela lawo analele laphayana usho ukuthi umuzi munye lamunye ulegazi elilaphaya. So yikho sithi wonke umuntu kabe khona laphana. Siyabonga.